Já sám jsem se o sobě, když jsem v těch 80. letech, protože jsme se skamarádili s Honzou Rumlem, tak jsme v 80. letech neustále hovořili o politice, tak furt jsme rozebírali situaci, kritizovali režim, přemýšleli o tom, co a jak. Měl jsem o sobě pocit, že jako bych byl vždycky takový jako člověk politický, kdybych se měl nazvat. A pochopitelně, když najednou nastal listopad 89, tak jsem se výrazným způsobem angažoval v Národním divadle, kde jsem topil teda v dílnách Národního divadla na Vinohradech. A tehdy jsem se výrazným způsobem podílel taky na tom odvolávání Powera a to vedení teda Národního divadla a na těch změnách v Národním divadle a vůbec tím pádem ve společnosti. A protože jsem měl samozřejmě kontakty do Občanského fóra na ten koordinační výbor, podařilo se mi sehnat někde i peníze ze zahraničí a tak dále. Konzultoval jsem některé věci s Petrem Pidartem, který byl můj kamarád a i v to je Revý prostor, s kterou on taky nějakým způsobem jako spolupracoval, ovlivňoval myšlenkově. My jsme tam totiž vydávali třeba Rogera Scrutona, toho konzervativního myslitele. To tehdy překládal Petr Pidart. Takže jsem byl v kontaktu i s Petrem Pidartem. Teď bylo jasný, že celá ta opoziční sféra nějakým způsobem už se musí chystat na převzetí té moci. Mluvím už třeba, dejme tomu, o prosinci, kdy bylo zřejmé že, a evidentní, že se Václav Havel stane prezidentem, což se stalo 29. To už byla ustanovena nová vláda. A samozřejmě to též se očekávalo, že se stane na té národní úrovni. Tohle byla federální vláda, ale všechno tohle, tu změnu si musela prodělat i slovenská vláda a česká. Tehdy ta česká vláda pod vedením pana Pitry bylo evidentní, že skončí. Šlo o to, kdo bude nominován na premiéra. No a samozřejmě z těch jednání v Občanském fóru padla volba na Petra Pidharta. Petr Pidhart samozřejmě měl vstoupit teda na ten úřad vlády a pochopitelně tam potřeboval přijít a vstoupit s někým, aby měl aspoň někoho k ruce. Tehdy mě Petr nabídl tuhle funkci a upřímně řečeno, že na to tak vzpomínám, no tak samozřejmě se mi zatřásla kolena, ale byla to taková jakoby nabídka, taková výzva, že se mi z toho zatočila hlava a nějak jsem nebyl schopen rychlé, chladnokrevné úvahy a vlastně jsem po té nabídce sáhl, aniž bych vše důkladně domyslel. Na to ani nebyl čas, já mám pocit, že mě to Petr tehdy zavolal v pátek a musel jsem se do neděle rozhodnout, nebo prostě neměl jsem na to týdny, měl jsem na to hodiny. Zatímco, když se vrátím zpátky do minulosti, tak když jsem uvažoval o té emigraci do Vídně, tak jsem o tom mohl rozmýšlet opravdu v poklidu a v delším jakoby, horizontu časovém. Tady prostě událost střídala událost. Jedna běžela za druhou, změny probíhaly všude, na všech frontách. Tak jsem si prostě tehdy říkal, jo, jasně, dobře, je to příležitost, chytí zapače si, jak se říká. No a tak jsem to udělal, ale už v tu dobu jsem dávno měl rozjeté nakladatelství. Už jsem tam měl vydaný jeden titul, připravoval jsem další dva. A Petr mě tehdy říkal, hele, prosím tě, tahle funkce ti možná, se budeš divit, ale možná ti přihraje prostě do nakladatelství spoustu nápadů a spoustu autorů, aniž bys čekal, že vlastně, že by se to mohlo stát. Pravda je, že když jsme byli na oficiální návštěvě u maďarského prezidenta, někdy v únoru, tak na té recepci v Budapešti jsem se potkal s Jerdě Konrádem. A když jsme se poznali a já jsem shodou okolností asi rok a půl maximálně na to četl jeho Spoluviníka, který mě úplně dostal do kolen. To byl tak skvělý román. To by byl asi další titul, který bychom bývali v té samizdatové ediční řadě určitě vydali. Tak když jsem se najednou setkal tváří v tvář teda Jerdě Konrádovi, tak jsem a požádal, jestli bych mu mohl vydat teda spoluviníka. On byl nadšený a samozřejmě okamžitě souhlasil. A měl jsem další titul. A říkal jsem si, no tak ten Petr Pitár vlastně měl pravdu. No vidíš, tak to máš skvělou, chytil si šanci, zapače si a teď tady máš prostě Konráda. O tom se ti ani nemohlo zdát. No ale nicméně ta práce teda na tom nakladatelství, protože přeci jenom jsem to nechtěl, když se něco tvoří, tak to potřebuje, ta věc potřebuje vás. Ne na 100, ale na 150%. Jo. Kdybych měl zaběhnutou firmu, možná by to všechno, která by šlapala už 20-30 let, tak bych si to dovedl představit, ale ta firma se teprve rodila. Takže to nakladatelství tehdy potřebovalo víc mě. A já jsem najednou tou každodenní realitou při těch schůzích vlády, ty nekoneční hodiny vysedávání na vládě nebo na úřadu vlády a jednání s nekonečnou řadou všelijakých, ať už lobbystů nebo prostě dobře míněných občanů, kteří přišli poradit nebo nabádat k něčemu. No ale musíte je vyslechnout, tak to byly prostě nekonečné hodiny. A já jsem najednou zjistil, že mě to brzdí v tom nakladatelství a že mě ta politika, ten každodenní provoz, že mě vlastně strašně nebaví. Takže to, jak jsem si myslel, že jsem svým způsobem člověk politický, to, co jsem si nesl, a myslel jsem si, že bych přinesl i určitý jakoby, takový etos vlastní, to mě nesl vlastně, ten etos, jako že bych tu politiku dělal jinak a líp, tak najednou jsem skončil v takové, sám nad sebou, takový deziluzi, že mě to vlastně vůbec nebaví. A že to je strašná dřina, strašná práce, protože to je nekonečný množství drobných kroků, který musíte vyjednat. V politice se všechno musí vyjednat, předjednat, vyjednat. Když to v tom podnikání, v tom nakladatelství, nebo to je už jedno, co teď obecně v tom podnikání, když jste hlava, tak řeknete, bude to tak a tak, musíte o tom přemýšlet. Ale jsou samozřejmě situace, kdy, nebo problémy, které máte vyřešený za 5 vteřin, a některý vám trvá třeba 5 hodin nebo některý 5 dnů. Ale nakonec rozhodnete a když se rozhodnete, tak vydáte jasný rozhodnutí a pak to běží podle toho, jak jste rozhodl. Když to v té politice to takhle neběží. No. Takže já jsem byl vlastně takový mluvčí na baterky a to ještě v lepším případě, protože mě ta práce vlastně nebavila a de facto jsem Petrovi vůbec nebyl ničím jakoby užitečný a nápomocný. Takže jsme se nakonec rozhodli, že tu spolupráci ukončíme a Petr si tam vzal tehdy Petra Příhodu. Myslím si, že udělal dobře, ale Petr Příhoda byl zase velký intelektuál a ta funkce chce trošičku jakoby ranaře, no. Což si myslím pak po Petrovi Příhodovi si vzal Vladimíra Železného a to si nejsem úplně jistý, jestli udělal úplně nejlíp, no. My jsme s Petrem do dneška jako přátelé, když se vídáme zřídka kdy, ale pochopil jsem, že na politiku nemám. Já jsem se ještě v prosinci, vím, že jsme se někde v koordinačním centru, tedy v OF, jsme se potkali s Pavlem Bratinkou a s Danem Kroupou a já jsem se ho teda ptal, jestli by nepřetavil celý ten projekt do nějaké partaje. Skládali jsme jaksi zárodky nové politické strany Občanské demokratické aliance. Byl jsem tomu jenom přítomen a účastnil jsem se těch jednání a nikdy jsem nepatřil k těm hlavám, které by to vymýšleli. Ti nejlepší byli určitě Dan Kroupa s Pavlem Bratinkou a taky Tomáš Ježek, ale Tomáš Ježek se myslím přidal k vodě až posléze. Ale v politice jsem se vlastně, nikdy jsem kořeny nezapustil a musím říct, že jsem za to docela rád. Ta situace po listopadu 89 byla samozřejmě nesmírně zajímavá. Byla plná euforie, nadšení a překotných dějů. Prvním šéfem BIS se stal shodou okolností kolega, kamarád z redakční rady, Jirka Novotný. A samozřejmě do té doby jsme se normálně scházeli na redakčních radách, ale protože se všechno změnilo, tak jsme samizdatovou revue ukončili. Já jsem přišel na oficiální bázi vydávání a každý jsme se někam rozprchli, kam chtěl. Honza Vávra si s Honzou Šternem založili týdeník Fórum, kam, myslím, začal přispívat i Jirka Sirotek, Jirka Hapala. A právě Jirka Novotný teda skončil jako šéf BIS. A vlastně jsme se nikdy o mém svazku nebavili, nebo možná někdy pár větama. Upřímně řečeno, spousta mých kamarádů, kteří teda byli v té šedé zóně a kteří normálně pracovali, tak říkali, to prosím, tak se by tam běž podívat, kdo to, tebe to nezajímá. Já jsem říkal, ne, mě to kluci fakt vůbec nezajímá tohle. Já jsem nikdy proto nenašel, ne odvahu, ale vůbec chuť, nikdy mě to ani nenapadlo se jít podívat. A vím, že spousta lidí se tam chodila dívat, šli, chodili to studovat, zajímalo je to. Já se přiznám, že jsem tuhle ambici nikdy neměl. A ne ambici, ale ani chuť a ani nápad. Já jsem si říkal, no co se budu chodit dívat na nějaké špíny a blbosti a asi mě způsobem nějaký hry, který asi ty estébáci hráli a který tam na mě vedli svazek, třeba dejme tomu jako nějakou podezřelou osobu. Takže já jsem se tyhle ty pitomosti a nechutnosti nechtěl dozvídat a nepotřeboval jsem je znát. Já jsem měl svých starostí, já jsem začal podnikat hned a na tohle jsem teda neměl čas a neměl chuť a neměl vůbec nastavenou hlavu. Se spoustou lidí jsem se o tom mnohokrát bavil a všichni nechápali. To tě to vůbec nezajímá. Já jsem říkal, ne, nezajímá. A teď přeci aspoň by se dověděl, jako kdo na tebe práskal. Já jsem říkal, co mě to pomůže? Že třeba zjistím, že jsem měl 30 let kamaráda, který pak najednou na mě práskal a já tohle mám zjistit? Já to nepotřebuji zjistit. Samozřejmě, kdyby se stalo něco mý rodině a bylo by to, šlo by to za ním, asi bych se asi zachoval jinak, jo, ale mně se v podstatě nic nestalo. No, tak jsem dělal topiče necelý desetiletí, jo, já nevím, asi 6-7 let jsem dělal topiče, ale to bylo tak jako to příkoří a samozřejmě nemohl jsem se realizovat tak, jako bych se normálně býval realizoval, to znamená, že bych asi vystudoval vysokou školu, ale studoval jsem matfis, no dělal bych matfis, víte, to je taky otázka, čili do toho hnoje jsem se nechtěl ponořit a zkoumat ho. A samozřejmě bych asi objevil spoustu nehezkých věcí a vedlo by to k jakýsi deziluzi a roztrpčení možná. Ale já jsem si říkal, zatím letím, ať se prostě zavře voda. Teď žijeme prostě ve svobodných poměrech, doufejme v demokratické zemi, což žijeme v pluralitním systému a nepotřeboval jsem, fakt nikdy jsem neměl tu ambici zkoumat ty špinavosti, které ta STB vedla, ať už na kohokoliv. Protože kdybych si to přečetl černé na bílém, a teď by tam byly ty detaily, které bych si vzpomněl, uvědomil, kdybych to četl, seděli jsme tam a tam, ano. A ty on by to tam celý popisoval a všechno by to na mě napráskal. A přitom to byl dobrý kámoš třeba. Já mám asi představu, kdo to byl, jo, ale neřeším to, neřeším to. Já myslím, že to mýmu životu a mýmu postoji a mýmu ukotvení v životě už nějakým způsobem, ta znalost, kdybych to najednou věděl, mě to ničemu nepomůže. Rok 1992 byl velmi významný pro tuhle zemi v tom, že už se zrodila Občanská demokratická strana, byla i ODA, byli lidovci, to spektrum politických stran byl docela pestrý a schylovalo se k volbám v červnu 1992. Ty volby byly klíčové pro další jaksi osud téhle země, nebo teď mluvím ale o té společné zemi Čechů a Slováků. A už na konci léta 91 přišel Honza Štern za mnou, jestli bychom nezaložili noviny. Já jsem tehdy odjížděl do Anglie na kurz angličtiny, takže jsem tady nebyl. A tady ta jednání v Praze, on mě informoval, že ta jednání furt postupují a že se na to snaží sehnat nějaké peníze investora, protože takový deník to není levná záležitost. A když jsme přemýšleli nad tím názvem, tak samozřejmě se nabízelo, no a tak bychom udělali Deník prostor, to by bezvadně má to jméno nějaký, prostě tak to by mohlo fungovat. No. A já jsem byl k tomu teda značně skeptický a nedohlídl jsem tehdy vlastně, co se zatím skrývá. No, pak jsem to pochopil, protože si celá řada těch nových politických stran si chtěli vytvořit jakoby platformy názorové, kde by dostávali prostor ty jejich názory. Ty úvahy asi se odehrávaly v různých skupinách, v různých prostředích. Takže najednou vznikl Metropolitan, najednou vzniknul Telegraf, občanský deník, a do toho, pak jsme se, to už jsme byli ve fázi příprav, a do toho jsme zjistili, že ještě přichází Ringier s projektem Blesku. Takže se objevily najednou pět nových deníků. Metropolitan, Telegraf, občanský deník Prostor a Blesk. Takže vedle stávajících šesti deníků mělo vzniknout dalších nových pět. No, já jsem se tomu přestal bránit a podobně jako tehdy při námluvách s Petrem Pidharcem jsem nakonec řekl, že jo, že bychom to mohli zkusit. Mně bylo tehdy sděleno, že tak 200-250 milionů na to ten investor, což byl pan Hrnčířík, že na to vygeneruje. No, mně ta kalkulace vyšla teda na nepředstavitelně větší peníze. Jo. V těch úvahách ekonomických jsem byl někde na číslech 500 až 750 milionů. Nicméně jsem uvěřil tomu přístupu 200-250 milionů a říkal jsem si, no třeba se stane zázrak a bude to stačit. A v tom okruhu těch přátel, když jsme o tím deníkem uvažovali, tak jsme si říkali, když jsme viděli ty zahraniční deníky, jako byly tehdy teda anglické listy nebo italské, tak jsme prostě zjistili, že všechny ty formáty jsou nikoli ty maloformátové noviny, jak jsme na ně zvyklí dneska, ale spíš velkoformátový, jako bylo dřív to Rudé právo. Takže jsme se vrátili zase v těch úvahách k tomu velkému formátu, abychom se odlišili. Takže jsme si říkali, uděláme velké noviny, elegantní, nejenom obsahově, ale i taky formálně se západňáckým štychem. Noviny na úrovni. No, ale když jsme teda ty noviny vrhli na trh konečně v dubnu 92, tak se ukázalo, že prostě v té záplavě těch deníků, že to je strašlivý zmatek. V každém případě od počátku se nám nedařilo. Byli jsme v tom nováčci, nikdo jsme s tím pořádně neměli zkušenosti. Dneska bych to nazval, že jsme si dali úkol nad vlastní síly, dokonce bych řekl nadlidský úkol. Hned záhy k tomu přišly finanční problémy. Stále mi víc a víc se nedostávalo financí. Investor se neukázal být tak silný, jak zprvu deklaroval. A když bylo už po volbách a bylo jasný, že se tahle země stejně roztrhne, a bylo zřejmé, že teda investorovi došly veškeré prachy, tak jsme celý ten projekt ukončili. Musím říct, že mě to stálo strašně energie. Prožíval jsem tehdy na závěru teda bezesný noci a zestárnul jsem teda o 10 let s tímhle projektem. Dlouhé roky jsem si říkal, že jsem si tuhle zkušenost mohl odpustit, ale já takhle se na věci nedívám, já se vždycky zpětně, i když jsem z toho výsledku teda rozmrzelý, tak to přejdu a dívám se dál, než abych to furt dál rozebíral a říkal si, to si neměl, to si neměl. No, to jsem neměl, no, ale už se stalo a takže prostě se jede dál a nechci na ten projekt zapomenout, protože on byl svým způsobem byl unikátní, byl to zajímavý rok a něco. Ten konec byl neslavný a ne moc hezký. Ale každá zkušenost je dobrá, i když je negativní. Ten odskok do televize, to jsme tehdy vymýšleli s Milanem Šímou a s Honzou Šternem. Oni dva byli v televizi, ale obávali se jakýsi sešněrování nebo možností ovlivňování ze strany té televize. Nikdy nevíte, jako kdo, jak je samozřejmě v těch televizních strukturách, na těch hlavních pozicích, jak je kdo, s kým je přítel nebo ne. a kdo může zvednout telefon a zavolat, hele, chystá se na mě tato reportáž, může s tím něco udělat. Jo. A přišlo mě to, že to byl docela pořad, který taky jakoby docela zahýbal tady s tou politickou scénou. Pamatuju si tu aféru Bamber, kterou otevřela Rebeka Křižanová s Luborem Kohoutem a pan Zeman z tehdy z toho měl teda pěkně zamotanou hlavu a obával se, že ho to poškodí významným způsobem teda ve volbách, což byl rok 98. Takže myslím si, že za ty roky jsme udělali velký kus práce, takže v tomto směru se nemám za co stydět. Pak přišel pan Puchalský, který ten pořad zarazil a vlastně ukončil teda tu spolupráci se mnou jako dodavatelem a udělali si to, přejmenovalo se to na Reportéři a vlastně to je ten formát Reportéři ČT, což je ten bývalý původní na doraz. No. Jo, tak jako zase byla to nějaká zkušenost, vůbec ne marná. Když to skončilo, tak shodou okolností pár měsíců na to přišla nabídka z Týdne. Mám ten dojem, že ho koupil Ringier, protože já mám dojem, že Karel Vyjdala to s těmi přáteli nějakým způsobem, nevím, kdo byl investorem tehdy. V každém případě se tam objevila nová šéfka v tom Ringieru českým, což byla paní Lepiarčik. No, zpětně jsem se pak dověděl, já jsem to nějak detailně tehdy vůbec nesledoval. Až od momentu, kdy ke mně dorazila ta nabídka, jestli bych nechtěl převzít teda Týden jako šéfredaktor. No, takže docházelo tam k nějakým sporům v té představě a v té koncepci, teda jak s Týdnem pokračovat dál. No, takže Karel Vyjdala skončil. Oni to nabídli mně, já jsem se toho ujal, část redakce odešla, část zůstala, já jsem si přivedl nové lidi a pokračovali jsme dál. Ale zase jsem se teda ocitl v takové neúplně komfortní situaci, protože požadavek Ringieru byl, a toho vedení teda českého, pokud možno co nejvíc ušetřit peněz, jo, co nejvíc, ořezali na maximum veškeré náklady, peníze na provoz té redakce. Na každém kroku se vlastně posuzovala každá koruna. Nedošlo mi to, že celý ten krok s tím Karlem Vyjdalou a se mnou, že v pozadí je vlastně úvaha o tom, že předělají redakci a nabídnou to jako k prodeji a koupil to Pavlovský. No. A Pavlovský si samozřejmě sebou přivedl svoji partu lidí. Takže jsem skončil a se mnou skončila víceméně celá redakce taky. Takže to byla další zkušenost. Nebylo to tak dlouhý, byl to rok, ale byl to zase důležitý. Poznal jsem i provoz týdeníku, znal jsem reví, prostě znal jsem knížky, poznal jsem knížky, které dělám do dneška, poznal jsem intelektuální reví, jak se dělá, poznal jsem, jak se dělá deník, poznal jsem, jak se dělá týdeník, poznal jsem, jak se dělá televizní pořad. Všechno tohle, samozřejmě jsou zkušenosti, které jsou nenahraditelné, nebo to se jen tak prostě zase s tím nepotkáte. No. Takže vůbec toho nelituju, těhle zkušenosti.